Areena.
Tutkimusprofessori Liisa Tyrväinen, olette tutkinut luonnon merkityksiä ja arvoja kansalaisille, luonnon virkistyskäyttöä ja sitten luontomatkailua sekä luonnon terveyshyötyjäkin. Väitöskirjanne tarkasteli kaupunkimetsän aineettomia hyötyjä. Mitä taloudellisia hyötyjä voimme saada liikkumalla luonnossa?
No, yhteiskunnan tasolla luonnossa liikkumisella voidaan ehkäistä kansansairauksia ja säästää terveydenhuollon kustannuksia pitkällä tähtäimellä. Me tiedetään, että luonnossa oleskelu ja luonnossa liikkuminen palauttaa nopeasti stressistä ja kohentaa mielialaa, parantaa keskittymiskykyä ja näin poispäin. Ja meillä on tätä stressiä aika runsaasti itse kullakin ja kroonistunut stressi on yhteydessä moniin kansansairauksiin, mielenterveyden ongelmiin, sydän- ja verisuonitauteihin, kuten myös vähäinen liikkuminen. Ja luonnossa liikkuminen puolestaan edistää painonhallintaa, joka on iso riski, merkittävä riski sydän- ja verisuonitaudeille. Ja jonkun verran on myös tutkimusnäyttöä, että luontoliikunnasta tai luontokäynnistä, luontoaltistumisen yhteydestä kakkostyypin diabeteksen vähenemiseen. Mutta tosiaan näitä säästöjä saadaan suorien epäsuorien terveydenhuollon kustannusten pienenemisestä. Näitä kustannuksiahan tulee terveydenhuollon palvelujen käytöstä, sairauspoissaoloista, ennenaikaiselle eläkkeelle jäämisestä ja näin poispäin. Yhteiskunnan tasolla siis tällaisia hyötyjä. Yksilötasolla toki luonto tukee ihmisen hyvinvointia ja terveyttä ja myös elämänlaatua merkittävästi. Sote-kuluthan on 30% melkein tällä hetkellä valtion budjetista, eli nämä kulut on isot ja meillä olisi syytä saada enemmän ehkäistä sairauksia ja edistää terveyttä ja luonto on tässä hyvä väline.
Ylös, ulos ja lenkille metsään. Minulla oli suuri yllätys, kun vilkasin tätä. Siis viime syksynä julkaistiin raportti, jossa arvioitiin luontoympäristön terveysvaikutuksia ja juuri tätä taloudellista merkitystä, niin olitte yksi tämän raportin kirjoittajista. Niin se, että se oli aika tarkasti arvioitu, olivat juuri nämä masennustyypin 2 diabetes ja astma, niin taloudellinen yhteenlaskettu potentiaali arvioidaan olevan vuosittain vähintään noin 140 miljoonaa euroa, riippuen tietysti menetettyjen elinvuosien arvon määrityksestä, jopa miltei 300 miljoonaa euroa. Niin tutkimusprofessori Liisa Tyrväinen, miten olette osanneet laskea näitä hyötyjä siinä työryhmässä näinkin tarkasti?
Joo, tämä tehtiin tämmöinen iso katsaus yhdessä THL:n kanssa, eli myös ulkopuolisia asiantuntijoita oli mukana 15 ihmistä. Me vedimme yhteen 20 vuoden tutkimuksen Pohjoismaista, mikä on tämä näyttö näistä luonnon terveyshyödyistä, ja se on kehittynyt viime vuosina erityisesti tämmöisen epidemiologisen tutkimuksen, joten väestötasolla on voitu näyttää, että esimerkiksi vihreässä ympäristössä asuminen suojaa masennukselta, siitä on hyötyä diabeteksen riskin pienenemisessä ja näin poispäin. Eli nämä tutkimukset oli siellä pohjalla. Me tehtiin 3 esimerkkilaskelmaa masennukseen ja kakkostyypin diabetekseen liittyen ja sitten myös astman lääkekäytön vähenemiseen, josta on siis tutkimusnäyttöä. Niin nämä laskelmat perustu tähän, eli me näitä tutkimuksia hyväksi käyttäen pystyttiin mallintamaan, että jos ihminen lisäisi luontoaltistusta tai asuisi vihreämmässä ympäristössä tai tavallaan sitä luontoaltistusta saataisiin lisää, niin minkälaisia vaikutuksia sillä voisi olla pienelläkin lisäyksellä, 10% lisäyksestä tai muutoksesta luontoaltistuksessa tässä puhuttiin. Ja itse asiassa tuo 140 miljoonaa tulee lähes kokonaan masennuksesta ja kakkostyypin diabeteksen hyödyistä niiden ehkäisyssä, ja koska tuo astma oli vaan lääkekäyttö, siis se oli aika pieni, vajaa 2 miljoonaa yhteensä tuosta summasta. Eli masennuksen hoitokulut on isot, diabeteksen hoitokulut on iso ja pienikin muutos siinä niin voidaan saada merkittäviä hyötyjä. Ne oli ensimmäisiä laskelmia, mitä on pystytty tekemään niin kuin tämän tutkimusnäytön pohjalta. Ja siinä mielessä oli tosi mielenkiintoista. Siellä on monia muitakin sairauksia, joita voitaisiin ottaa mukaan. Eli tämä on hyvin konservatiivinen arvio näistä taloushyödyistä.
No se on vielä helppo ymmärtää, että kun lähtee esimerkiksi metsään kävelylle, niin silloinhan tulee semmoinen mukava, rauhallinen mieli, tulee positiivisia ajatuksia, vähentää stressiä, varmaan vähentää masennustakin, mutta siellä on myös niitä mikrobeja, jotka ovat hyödyllisiä. Eli pitääkö myös muistaa vähän tonkia sormilla sitä metsämaata ja kenties vähän maistaa multaa, niin kuin lapset tekevät?
Joo, siellä on tosiaan useampi kanava, mitä kautta nämä hyödyt saada ihan tarkkaan. Ei niin kuin niitä mekanismia tunneta, mutta tosiaan on erilaisia tutkimuslinjoja, mitä on parinkymmenen vuoden ajan viety eteenpäin. Mielenterveyshyödyt on eniten tutkittu, mutta myös tätä liikunta, houkuttelee ihmisiä liikkumaan. Ja nämä mikrobit on tullut sitten mukaan allergia- ja astmatutkimuksen kautta. Ja ihmetelty, miksi ihmisillä yhä enemmän näitä saa hengityselinsairauksia ja sitten on tämä luontoympäristön. Ensimmäisiä tutkimuksia on tehty tuolla Karjalassa, Pohjois-Karjala ja Venäjän Karjalan puolella, jossa Venäjän Karjalassa nuori oli paljon vähemmän allergioita kuin Suomessa ja sitten tavallaan tämä luonnon monimuotoisuus ja siellä olevat luonnossa olevat hyvät mikrobit niin on tunnistettu yhdeksi mahdolliseksi vaikutusmekanismiksi siihen, että ihmisen immuunipuolustus voi vahvistua luontokontaktista. Ja tätä tutkimusta tehdään nyt aika vahvasti tällä hetkellä. Yhä niin kuin isompia tutkimuksia on meneillään.
Ja kun puhumme metsistä, niin kyse ei ole pelkästään sellaisesta aarniometsistä, jossa on jossain kauempana, vaan ihan siis asutuksen vieressä olevasta luonnosta. Ja olette tutkinut myös tätä nimenomaan kaupunkiympäristön luontoympäristöä, niin ja kun se on kuitenkin todettu, että se olisi niin kuin hyödyllistä, että ihmisillä olisi niin kuin kävelymatkan päässä joku tällainen paikka, luonto, metsä tai joku muu, missä sitten voisi rauhoittua ja virkistyä, niin kuitenkin esimerkiksi Helsingissä kasvillisuuden määrä tonteilla on vähentynyt, eli näitä terveyshyötyjä ei sitten näemme arvosteta vai eikö niitä nyt sitten tiedetä?
No todennäköisesti osittain sekä että. Että luonnonvarakeskushan monitoroi suomalaisten ulkoilua ja 60% noista ulkoilukäynnistä on siinä lähiluonnossa, joten tämmöiset toistuvat säännölliset käynnit niin tuo niitä ja ylläpitää terveyshyötyjä. Ja sen takia on nyt sitten tässä viime vuonna julkaistussa raportissakin tämä kaupunkiluonto ja tämä kaupunkivihreän tarjoaminen ihmisille nostettiin tärkeäksi. Mutta tosiaan, niin meillähän tiivistetään kasvukeskuksia ja pääkaupunkiseudulla. Aika monet on varmaan tämän huomanneet ja meillä ei ole mitoitusohjeita paljonko ja minkälaisia luontooloita pitäisi olla. Tietysti tässä on taustalla tämmöinen ehkä semmoinen hieman kapea-alainen käsitys, mikä on tämmöistä ekotehokasta rakentamista. Siinä on tämä ilmastovaikutukset ollut isosti esillä ja liikkumisen ja liikennöimisen niin kuin päästöt. Ja niitä on niin kuin laskennoissa otettu vahvasti huomioon, että kompakti, tiivis kaupunki, niin ehkä siellä on tarvetta liikkua vähemmän. Mutta samalla sitten ollaan jouduttu rakentamaan ja rakennettu luontoalueille ja sitten tämmöisessä vahvassa tiivistämisessä menetetään sitten näitä luontohyötyjä. Ja nyt siellähän monia hyötyjä, hulevesien käsittelyä ja mikroilmaston niin kuin helteillä ympäristön viileämpiä vihreissä ympäristöissä. Mutta sitten nämä terveyshyödyt on nyt tullut niin kuin viime vuosina vielä vahvemmin tähän kuvaan mukaan. Että liikatiivistäminen todennäköisesti lisätään näitä kansansairauksia, erityisesti niin kuin mielenterveyden ongelmia sillä, että ei ole pääsyä luontoon, vaan se on se rakennettu ympäristö sitten, jossa toimitaan ja meluineen ja hälyineen ei ehkä tue parhaalla mahdollisella tavalla ihmisen tervettä. Ja tämä arkkitehtuuri sitten siinä päälle sitten vielä.
Mutta moni fiksu ihminen väittää, että jos ajatellaan ihmisiä luonnonvälistä suhdetta, niin on niin kuin luonnonkin kannalta parempi, että ihmiset asuvat rautatien varressa mahdollisimman korkeissa taloissa. Oletteko eri mieltä?
Niin, tietysti tämä on tämmöinen maankäytön suunnittelun kysymys, että johtaako tämmöinen tiivis, kompakti kaupunki, niin minkä verran luonnon monimuotoisuuden suojelu ja muuta, mutta siis ihmisten näkökulmasta niin kyllä isot kerrostalot eivät ole suomalaisten se ykkösvaihtoehto asumiseen. Ja tämmöiset väljät vihreät asuntoalueethan on, siellä on asunnot kalliimpia, tämä luonto ja mahdollisuus käydä luonnossa näkyy myös asuntohinnoissa. Että toki kaupungistuminen muuttaa ihmistenkin arvostuksia ja preferenssejä, mutta mä olen itse tutkinut tuossa 2 vuosikymmenen välein, miten helsinkiläiset arvostavat luontoa. Että siellä on jonkun verran muutoksia tapahtunut, että luonnon arvostus on ehkä vähentynyt, mutta ei kovin paljon. Eli kyllä niin kuin pääosalle meidän urbaaneimmistakin ihmisistä, niin luonto on tärkeä tekijä asumisessa ja sitä haluttaisiin. Sen takia meillä on aika paljon näitä tämmöisiä kansanliikkeitä menossa kasvukeskuksissa, jossa taistellaan sitten näiden ihmisille tärkeiden viheralueiden puolesta.
Mutta kaupungeissa ja taajamissa, niin jos sinne talojen väliin nyt sitten jätetään joku tontti rakentamatta, niin sehän on rahan tuhlausta.
Niin,
viittasitte kyllä tosin siihen, että ne asuntojen hinnat nousevat, jos siellä on niitä niin, rakentamattomia alueita.
Asuntojen hinnat nousevat ja sitten nämä alueet tarjoaa ehkä muita luontopohjaisia ratkaisuja, esimerkiksi hulevesien vesien käsittelyä. Meillä on yhä enemmän osaamista siitä, että pystytään arvottamaan myös luonnon ekosysteemipalveluja rahassa, eli esimerkiksi kosteikot tai luontoalueet muutenkin ottavat sadevesiä. Ne imeytyvät maahan. Meillä on tulvien ja lisääntyneen sateisuuden kautta tulee aikamoiset vedenhallinnan kysymykset. Ne on tämmöisiä perinteisiä teknisiä ratkaisuja, viemäreitä ja salaojia rakennetaan, mutta luonto voi toimia tässä ratkaisuna. Sitten myös tosiaan nämä ympäristön viilentäminen, yhä kuumempaa ilmastoa on tulossa ja kansainvälisesti istutetaan lisää puustoa ja viheralueita rakennetaan ihan tämän viilentämisen näkökulmasta. Siellä puhutaan useista asteista keskilämpötilojen alentamisessa, mitä vihreä ympäristö voi tuoda. Eli esimerkiksi hellekuolemiahan on yhä enemmän isoissa kaupungeissa ja yritetään tuoda sitten näiden alueen lisää luontoa takaisin.
Kuinka tarkasti voi sanoa sen, että jos ja kun asunnon lähellä on viheralueita tai metsää, puistoa, niin kuinka tarkasti voi sanoa, että paljonko sen asunnon arvo nousee verrattuna siihen, että se asunto on keskellä jotain betonielementtitalojen rykelmää?
No noissa asuntohintamalleissa niin tuommoinen luontonäkymä ikkunasta on ollut muutamia prosentteja siihen asunnon hintaan. Sehän riippuu kaupungista, paljonko siellä on tarjontaa ja mitä vähemmän harvinaisempi se näkymä on, niin sitä enemmän silloin sitten vaikutusta hintaan. Helsingissä taisi olla 5-10% tuo luontonäkymä, merinäköalat olivat sitten siellä korkeammin jopa tämmöisiä prosenttimääriä, mutta sitten viheralueen tai virkistysalueen koko vaikuttaa. Helsingin keskuspuiston hintavaikutus on näkynyt yhdessä tutkimuksessa, mikä on tehty siis pääkaupunkiseudulla, niin oli 1,5 kilometriä siitä alueen reunasta, että se vielä näkyi asuntohinnoissa. Eli tavallaan ihmiset hakeutuvat sitten sen keskuspuiston lähelle, jotta on helppo pääsy luontoon.
Niin pelkästään se maisema, vaan se, että tietää, että kävellen kyllä pääsee sinne luontoon.
Nimenomaan. Eli tämä saavutettavuus ja helppo pääsy viheralueelle, että siitä tutkimusten mukaan näytetään maksavan asuntohinnoissa. Ja toki tätä tarvitaan monenlaisille ihmisille, erityisesti niille ihmisille, joilla ei ole kesämökkiä ja veneitä ja muita mahdollisuuksia päästä luontoon, vaan ovat julkisten viheralueiden varassa. Ja nämä alueet, investointi näihin alueisiin voidaan nähdä investointina niin kuin terveyden edistämiseen ja sairauksien vähentämiseen tämän uuden tutkimustiedon valossa.
No samaan aikaan, kun meillä Suomessa on tullut muotiin tämä asutuksen tiivistäminen, niin on meillä kyllä ollut muodissa pitkään myös muun muassa kansallispuistot. Mutta tämä oli aika erikoinen löytö tuolta radioarkistosta vuodelta 1992. Silloinen Metsähallituksen johtaja Matti Helminen oli sitä mieltä radiohaastattelussa, että kansallispuistoja on jo liikaakin. Mutta sen sijaan meillä oli tuolloin hänen mielestään aivan liian vähän muun muassa aarniometsiä. Kuunnellaan tässä ote toimittaja Jukka Järvenpään tekemästä haastattelusta ja vuosi on siis 1992.
No minä sanoisin, että kansallispuistoja suoraan sanoen on liikaa. Meillä on nyt 27 aluetta, joista käytetään nimitystä kansallispuisto. Kaikki ne eivät kenties sitä nimeä ansaitsisi. Osa niistä on liian pieniä tullakseen kansainvälisesti hyväksytyksi kansallispuistoina ja osassa taas rauhoitussäännökset eivät ole riittäviä. Ongelma on siinä, että Suomen suojelualueverkko ei ole riittävä. Kansallispuistothan ovat vain yksi suojelualuetyyppi ja meidän pitäisi kyetä luomaan edustava suojelualueverkko Lapista tänne etelärannikolle saakka, mutta puutteita on erityisesti tuosta Suomen puolivälistä lähtien etelään. Ja ongelma on ehkä siinä, että kunnat, matkailuelinkeino ja monet muut, tietysti ihan luonnonsuojelujärjestöt, ovat kovin kiinnostuneita tästä kansallispuistotittelistä ja haluavat sen tälle suojelualueelle, vaikka se ei täyttäisikään kansainvälisiä kansallispuistoedellytyksiä.
Jos näitä kansallispuistoja nyt on tarpeeksi tai jopa liikaa, kuten äsken sanoitte, niin onko nyt tällä hetkellä painopiste jotenkin muuttumassa näistä kansallispuistojen perustamisasioista ja vaiheista kansallispuistojen hoitoasioihin?
On. Se on. Nimenomaan me pyrimme siirtämään painopistettä tähän suuntaan ja myös mitä tulee sitten suojelualueiden perustamiseen, niin tullaan perustamaan muunlaisia suojelualueita ensisijassa. Tällä hetkellähän on menossa juuri tämä niin sanottu aarniometsäkartoitus. Se tarkoittaa sitä, että pyritään etsimään ensisijaisesti valtion mailta vielä hakkaamattomat luonnonmetsät, jotka ovat suojelun arvoisia ja saamaan nämä suojelun piiriin. Ja eiköhän tässä vielä tämän syksyn aikana, joulukuussa kun vietetään tätä 75. itsenäisyyspäivää, niin eiköhän niillä vaiheilla saada sitten jo varmaan perustamisasetuskin, se on ainakin tavoitteena. Eli tulee huomattavasti uusia suojelualueita, mutta ne eivät suinkaan ole kansallispuistoja, vaan ne ovat nyt näitä luonnonmetsien suojelualueita. Pienehköjä usein saattavat olla, mutta ne ovat meidän luonnon monimuotoisuuden säilyttämisen kannalta erittäin tärkeitä.
Näin totesi silloin Metsähallituksen johtaja Matti Helminen. Tutkimusprofessori Liisa Tyrväinen, tuosta on jo aika paljon aikaa. Mikä on tilanne nyt?
No joo, samoja asioita on edelleenkin haasteina. Vanhat metsät ja lehtojen, lajirikkaiden lehtojen suojelu. Mutta meillä tosiaan on ollut monenlaisia suojeluohjelmia. Erilaisia ekosysteemejä on suojeltu, soita, lintuvesiä, harjuja, lehtoja, rantojen suojeluohjelmaa ja vanhojen metsien suojeluohjelmaa on niin kuin, viety eteenpäin tässä viimeisen 30 vuoden aikana ja onhan siellä toki saatu asioita kuntoon. Kansallispuistojakin on perustettu lisää, 41 kappaletta niitä on tällä hetkellä ja asenneilmapiiri kyllä tuohon aikaan oli aika monissa kunnissa vastustettiin kansallispuistojen perustamista ja nimenomaan näitä metsätalouden puumyynti tulojen menetykset oli siinä yksi iso haaste, mutta nyt kuntien näkemykset on aika lailla muuttuneet usein, eli halutaan kansallispuistoja, koska tämä luontomatkailu on niin kuin näyttänyt, että se voi tuoda työtä ja toimeentuloa maaseutualueille metsätalouden rinnalle ja niitä toivotaan ja lisääkin. Mutta kyllä meillä nämä edelleenkin Etelä-Suomessa meillä on haasteita. Pohjois-Suomessahan on valtion maille perustettu paljon kansallispuistoja, mutta suuri osa Etelä-Suomesta on yksityisomistuksessa ja sen vuoksi ja metsätalous ja puuntuotanto isossa roolissa, joten näiden vanhojen metsien suojelu on ollut haastavaa ja lehdot on puolestaan sitten kelvanneet maatalouden käyttöön, joten niitä on ollut alun perinkin vähän ja ne on sitten maanviljelyyn otettu ja tosiaan siellä on valtavan lajirikkaita kohteita, jotka kannattaisi suojella.
Kun kansallispuisto perustetaan, niin siinähän sitten samalla menetetään kantorahatulot ja sitten metsätyöt, puiden kuljetuksestakin lähtee työpaikkoja, mutta sitten taas toisaalta tulee näitä matkailupalveluja, niin voiko sitä nyt jotain arviota sitten antaa, että paljonko ollaan miinuksella vai meneekö plussan puolelle, jos perustetaan kansallispuisto?
Joo, tietysti se kansallispuistojen tavoitteena on tämä monimuotoisuuden suojelu ja sehän meillä on jo meidän kansainvälisten niin kuin, sopimusten mukaan. Meidän on pidettävä siitä omalta osaltamme huolta.
Mutta minua kiinnostaa raha.
Raha, joo. Matkailu on iso työllistäjä Lapissa. Siinä on enemmän työtä kuin metsätalous luo. Eli se on palveluliiketoiminta, luo enemmän työtä kuin sitten pitkälle rationalisoitu metsätalous. Etelä-Suomessa tietysti ei olla vielä siinä, mutta potentiaalia on niin kasvattaa tätä. Mutta tosiaan paikallistalousvaikutuksia on seurattu 20 vuotta valtion mailla kansallispuiston retkeilualueilla ja ne on ollut kasvussa. Edustetaan palveluja, eli asiakkaat menevät luontomatkailuyrittäjien heidän tuotteita ja palveluja ostamaan, niin pystytään mittaamaan, että paljonko kuntiin ja alueille tulee sitten tätä kautta tuloa. Ja alueellisestihan meillä on mahdollisuus niin kuin fiksusti yhdistää metsätaloutta ja matkailua, että kun ajatellaan Lapin alueiden tuottavuutta niin, ja tämmöistä luontoalueiden väheneistä globaalisti, niin kyllähän meillä niin kuin tämä tulevaisuudessa näiden alueiden vetovoima ja mahdollisuudet saada työtä ja rahaa Suomeen, niin ovat vaan niin kuin kasvussa.
Mutta noin äkkiä, kun katsoo näitä kansallispuistojen määriä ja pinta-aloja ja sijainteja, niin väkisin tulee mieleen, että niitä on perustettu niille alueille, joissa se puu kasvaa muutenkin huonosti ja sitten tosiaan tämmöiset niin kuin Etelä-Suomen alueet ovat jääneet vähemmälle.
Se on juuri näin, että valtionmaille on ollut helppo perustaa näitä ja ne on Pohjois- ja Itä-Suomessa ja siellähän meillä on aikamoiset määrät suojelualueita. Ylä-Lapista taitaa olla yli 70% suojeltu. Ja sitten kun tullaan tänne boreaaliselle alueelle niin kun, kokonaan 10% muusta Suomesta ja Etelä-Suomessa sitten, että siinä on siis kaikki suojelualueet. Ja tosiaan niin metsätalous Etelä-Suomessa niin on meillähän tosiaan niin varsinkin kun tuo itäraja vuodelta tuo puun tuonti Suomeen loppu, niin on pitänyt etsiä lisää hakkuukohteita ja kyllähän se näkyy tuolla maisemassa. Ja kyllä tässä suojelussa tietysti on tuo metsätalouden harjoittaminen ja metsien hakkut ja tapa hyödyntää niin kuin meidän puuvaroja, niin aivan olennainen, että siellä pitäisi saada sitä monimuotoisuutta paremmin myös otettua huomioon jatkossa.
Tuota kun tilastoja katselin, niin lehtoja ja vanhoja metsiä, niin tokihan niitä on myös luonnon- ja kansallispuistoissa, mutta erikseen niitä on suojeltu yhteensä suunnilleen 104 kilometriä, eli reilusti alle 1% verrattuna kansallispuistojen pinta-alaan. Niin Onko tuo nyt lehdot ja vanhat metsät erikseen suojeltuina prosentin verran kansallispuistojen pinta-alasta, niin onko se paljon vai vähän?
No eihän se kovin paljon ole, että sehän on se varmaan meidän metsiin liittyen niitä vanhoissa akuutein asia plus lehdot, tärkeä asia saada kuntoon. Siellä on iso osa uhanalaisista lajeista vanhoissa metsissä ja sen asian ratkaiseminen. Metsäohjelmahan on pyörinyt tässä jo pitkään, mutta varoja sitten suojeluohjelman toteuttamiseen ei ole saatu riittävästi. Ja varmasti tässä on niin kuin kaikki keinot tarpeen. Nythän oli tässä viime vuonna tai viime talvena, kun peräätiin, niin näitä vanhojen metsien suojelukriteerejä tavallaan arvioitiin, että mitä ne pitäisi olla. Hallituksen päätös nosti niitä kriteerejä aika ylös Etelä-Suomessa. Ja varsin iäkkäitä ja lahopuuta pitää löytyä paljon tuonne. Meillä ei tämmöisiä alueita kovin paljon ole, eli se edelleenkin sitten tavallaan, niin se mitä tutkijat esittivät, mitkä ne kriteerit pitäisi olla, niin olivat selvästi sitten alemmalla tasolla, jotta saataisiin sitten riittävästi sitä vanhoihin metsiin suojelualueita mukaan.
No luulisin, että metsänomistaja myisi arvokkaan alueensa suojeluun, jos saisi siitä vaan riittävän suuren korvauksen. Vai liittyykö tähän jotain muutakin, että pelätään, että se haittaa metsäteollisuutta liikaa?
Kyllä tässä varmaan tällaisiakin näkemyksiä on. Eli tietysti nuo iäkkäät metsät, niin siellä on sahateollisuudelle kelpaavaa raaka-ainetta. Mutta ehkä tämä tosiaan niin kuin kertoo myös siitä, että miten näiden alueiden tärkeys on oikeasti ymmärretty sitten päätöksenteossa ajatella meidän monimuotoisuuden ja luonnonsuojelun niin kuin tämmöisiä ydinhaasteita, niin tämä on tärkeä asia, johon pitäisi löytää lisää rahoitusta.
No, Luonnonvarakeskus, Suomen ympäristökeskus ja Itä-Suomen yliopisto tekivät juuri ennen pandemiaa selvityksen, mitä uusia keinoja voisi käyttää kestävän virkistys- ja matkailukäytön kehittämiseksi ja turvaamiseksi. Ja olitte yksi tämän selvityksen tekijöistä ja loppuraportissa päädyttiin 25 erilaiseen kehittämisehdotukseen. Niin jos nyt yrittää kiteyttää tämän erittäin ison asian, niin tutkimusprofessori Liisa Tyrväinen, miten matkailukäyttöä pitäisi kehittää?
Joo, se oli tosiaan iso mielenkiintoinen työ, jota mä pääsin koordinoimaan. Ja ensimmäinen tämmöinen kokonaisvaltainen tarkastelu Suomessa tästä asiasta, mutta me nyt tunnistettiin tämän asiantuntijaryhmän kanssa kolme isoa aluetta, mitä pitäisi viedä eteenpäin. Me tarvitaan niin kuin vielä ammattimaisempaa otetta tuohon luontomatkailun kehittämisen. Lapissa on erittäin hyvää osaamista, oli jo pitkään tämän bisneksen ja kestävän matkailun kehittämisessä, mutta me tarvitaan myös sitten juuri Etelä-Suomeen ja näille meidän avainalueille. Joka puolella Suomea ei tietenkään kannata tätä viedä eteenpäin, vaan tietyt alueet, jossa se bisneksen menestyminen ja semmoinen kriittinen massa voi täyttyä. Eli se saavutettavuus ja se luontoalueiden vetovoimaisuus ja myös se osaaminen ja ne yrittäjien niin kuin toiminta sillä alueella pitää natsata yhteen. Mutta tämä liiketoiminnan ja uusien tuotteiden kehittäminen ja innovaatiotoiminnan vahvistaminen ja tämmöinen markkinointi ja myynti, että sitä tarvittiin tuolloin. Tästä nyt on muutama vuosi jo tälle alueelle. Ja sitten Etelä-Suomessa, koska toimitaan osittain metsätalousalueella, osa yrittäjistä toimii. Tai onhan meillä esimerkiksi Kuusamossa matkailukeskus on ihan talousmetsien ympäröimä, niin tarvitaan uusia tämmöisiä rahoitus- ja toimintamallia, että sitä luontoympäristön laatua turvataan tämän matkailun näkökulmasta. Eli tämmöisiä tärkeitä alueita, reittien varsia, jotain näköalapaikkoja ja pysähdyspaikkoja, ympäristöjä. Sitten voitaisiin säästää, siirtää päätehakkuita ja pitää nämä niin kuin matkailulle vetovoimassa. Ja siihen me kehiteltiin sitten tässä parissa hankkeessa maisema- ja viristysarvokauppaa. Eli maanomistaja saa maksun siitä, että hän ylläpitää maisemaa ja tuottaa luontoarvoja. Ja tämmöisiä kokeiluja on tehty, mutta nämä vapaaehtoiset markkinat ei ole oikein nyt lähtenyt tällä metsäpuolella kunnolla liikkeelle. Että siellä on ja myös hiilikauppa, hiilisitomista voi tähän niin kuin kytkeä samaan. Ja matkailuyrityksellä olisi kiinnostusta kompensoida hiilipäästöjään esimerkiksi metsiin. Mutta tässä tulee sitten metsille niin kuin useampi ottaja, eli raaka-aine vai matkailukäyttö vai mikä, että tämmöisiä synergiaetujahan tässä pitää hakea, että saataisiin useampia elinkeinotoimintoja niin kuin alueelle syntymään, että mikään maakunta tai aluehan ei yhden elinkeinon varassa, niin kuin se ei ole hyvä strategia, vaan tarvitaan kyllä myös sitä palveluliiketoimintaa ja tämmöistä ei-kuluttavaa käyttöä metsiin, joka voi yhdistyä luonnonsuojeluun aika hyvin.
Ymmärsinkö siis oikein, että jos virkistyskäyttöä varten perustetaan tämmöinen kävelypolku, hiihtolatu, reitistö, tai sitten vaikka voihan siellä Siperian haskit ja samoidin koirat kuljettaa ihmisiä, niin silloin kun se tehdään talousmetsän sisälle, niin sitten maanomistaja saisi korvauksen siitä, että se jättää muutama kymmenen metriä hakkaamatta siitä reunasta.
Niin, se olisi varmasti hyvä, jos se sellaisia voitaisiin tehdä. Siis metsähallitushan monikäyttöalueella hoitaa metsiä näin, eli siellä on tiedossa ne matkailureitit ja yhdessä ollaan sovittu. He ovat siis sopineet yrittäjän kanssa.
Tehdäänkö vähän ihmisten huijaamista, että näyttää nätiltä, mutta tuolla on kuitenkin sitten avohakkuu taustalla.
Sitten vaihtoehto on se, että kaikkia toimintoja ei voi kansallispuistoihin viedä. Niin. Ja sitten niitä alueita on lähellä. Vaihtoehto on sitten matkustaa pitkälle ja yrittää laittaa kaikki aktiviteet kansallispuistoihin tai suojelualueille. Eli siinä tulee se ristiriita sen käyttöpaineen ja suojelualueiden tavoitteiden kanssa. Mutta meillähän on matkailualueita, eli niiltä alueilta voi saada lisää erilaista työtä, eli niitä voi käyttää moneen tarkoitukseen, metsätalouteen, niitä voi käyttää luontomatkailu. Miksi ei yhdistää pienillä muutoksilla, niin tingitään vähän puuntuotannosta, niin saadaan toinen liiketoiminta ja yritysmuoto siihen sille alueelle, ja sehän on enemmän kuin mitä yksi elinkeinotoiminta voi tuoda. Eli tämmöisiä, kyllä kunnat on tässä niin kuin kiinnostuneita, mutta tässä tulee tietysti tämä matkailu ja metsätalouden niin kuin yhteistyö, että miten he ymmärtävät toisiaan ja pystyvät niin kuin ottamaan toistensa toimintaa huomioon. Mutta tämmöisiä toimintamalleja on kehitelty ja tutkimuspuolella, että miten näitä voitaisiin niin kuin kustannustehokkaasti ratkaista. Ei ole kysymys isoista alueista, vaan enemmän tämmöistä maiseman hoitoa, ja se ei tarkoita, että sitä alueita ei koskaan hakata, vaan sovitaan vaikka 10 vuotta tämä alue pysyy tässä pystyssä, että jos yrittäjä investoi sinne vaikka taukopaikkaan, niin onhan se hyvä, että tietää, että kun saapuu joskus sinne taas asiakasryhmän kanssa, niin siinä ei ole aukko siinä ympärillä, vaan siinä on se edelleen se vetovoimainen maisema.
Juuri ennen pandemiaa, eli normaaliaikana, niin on laskettu, että luontomatkailu ja virkistyskäyttö työllistivät Suomessa hieman yli 30 000 ihmistä. No, onko se paljon vai vähän? Se on 10% biotalouden työllistävyydestä. Eli kun lasketaan siis yhteen kaikki motokuskit, tukkirekkojen, täysperävaunujen ajajat, puunjalostusteollisuuden työntekijät, neuvontapalvelujen tuottajat ja niin edelleen, niin todellakin sitten 10% tästä koko ryhmästä on tekemisissä matkailun ja virkistyskäytön parissa. Mutta tutkimusprofessori Liisa Tyrväinen, taas tämä klassinen kysymys, että onko se paljon vai vähän?
Kyllä se on kohtalaisen paljon ottaen huomioon, että tämä luontomatkailu ei ole niin pitkään niin kuin tavallaan ollut niin kuin, aktiivisen kehitystyön kohteena, että se on kuitenkin kehittynyt kohtalaisen hyvin. Ja meillä on Etelä-Suomessa esimerkiksi pääkaupunkiseudun lähialueella Uudellamaalla. Tänne tulee paljon kansainvälisiä matkailijoita ja myös on asukkaiden virkistyskäyttöpainetta. Että voitaisiin aivan hyvin saada lisää tänne lähialueelle yritystoimintaa, saaristo. Meillä on niitä muutamia kohteita, missä meillä on hyvää potentiaalia kehittää. Ja onhan biotalouden palvelujen tuo määrä viime vuonna tai viime talvena sitä laskettiin, se 40 000 oli se uusi luku, ja siinä on tosiaan metsästys ja kalastus mukana ja nämä virkistyskäyttö ja luontomatkailu. Biotaloudessa on tosiaan kemian teollisuudenkin sektorin työpaikkoja tämän tyyppistä mukana, että se on aika iso kokonaisuus.
Kuunnellaan ote toimittaja Martti Silvenoisen ohjelmasta vuodelta 1955, luonnonsuojeluvartija, nimenomaan siis luonnonsuojeluvartija, Pakasmaa antaa ohjeita retkeilijöille.
Luonnonsuojeluvartija Pakasmaa, olisiko teillä niin meille kuin muillekin tuleville tunturimatkaille mitään ohjeeksi antamista?
No, tuohan se olisi tuo tulien käsittely, että pitäisi olla hyvin varovainen niiden nuotiotulien kanssa näin kesäiseen aikaan, ettei niistä pääsisi noita kulovalkioita, että ne pitäisi sammuttaa hyvin, kun poistutaan pois siltä tulipaikoilta. Ja sitten taas, että olisi hauska, jos tuota muutenkin jätettäisiin siistiksi ne tulisijan ympäristöt, ettei jätettäisiin tuommoisia niin jätepapereita sinne, eikä tuommoisia säilykepurkkia, että ne vähän fantaisi vaikka vähän sinne syrjempään vähän piiloon.
Että tunturin kasvat pysyisivät puhtaina.
Niin.
Roskat siis vähän syrjemmälle piiloon. Sellaiset olivat luonnonsuojeluvartija Pakasmaan ohjeet vuonna 1955. No nykyään kaikki, mitä luontoon tuodaan, niin viedään myös pois. Niin Liisa Tyrväinen, pitääkö meidän olla tyytyväinen tästä, että tapamme ovat siistiytyneet? Emme siis arvostele 50-luvun ihmisiä, vaan kehumme itseämme.
Ainakin osa ihmisistä voi kehua itseään. Kaikkihan eivät näitä noudata. Ja tosiaan kansallispuistossa oli yli 7 miljoonaa käyntiä viime vuonna, että sehän on ihan perusedellytys, että toki me säästetään myös alueiden hoidossa, kun jonkun muun ei tarvitse niitä keräillä. Tämä roskaton retkeilykäytäntö on tietysti ihan todella tarvitaan ja se on hyvä käytäntö.
Kai sen nyt kananmunan kuoret saa jättää tai jonkun banaanin kuoren vai?
7 miljoonaa ihmisiä, niin. Miljoonaa ihmisiä jättää banaanin kuoret tai kananmunan kuoret tai jotain muuta pientä, niin sitä kertyy aika paljon.
Se on sitten parikymmentä miljoonaa banaanin kuoret.
Eli kyllähän se ohje on, että ruoantähteitä voi vähäisiä määriä heittää ehkä käymälöihin ja näin poispäin, mutta eikä roskiakaan pidä polttaa nuotiossa. Sitäkin on aika paljon ja muovia ja muuta näitä vanhoja käytäntöjä. Mutta siis tämä retkietiketti on lanseerattu Metsähallituksen alueelle jokin vuosi sitten ja siellä on monia muitakin asioita kuin tämä roskat. Siellä on tämä luonnon kunnioitus ja missä yövytään, kunnioitetaan näitä ohjeita yöpymisen tulenteon osalta, muut kävijät otetaan huomioon ja näitä etikettejä olisi hyvä nähdä myös muualla luonnon käytöstä. Meillähän on yhä enemmän kansainvälisiä matkailijoita ja sitten urbaaneja ihmisiä, jotka ei ole ehkä tottuneet liikkumaan luonnossa ja sitten meillä on kyllä tämmöisiä paikallisia ongelmia eri puolilla Suomea, eli ollaan jätetty roskia ja menty jonkun pihalle touhuamaan ja katsomaan metsätonteille ja ei tunnisteta niin kuin jokamiehen oikeuden rajoja. Ja kun meillä tätä Suomen luontoa myydään kansainvälisesti, niin pitäisin tosi hyvänä, että ei myydäs jokamiehen oikeuksien merkeissä, että tänne voi tulla ja vapaasti liikkua, koska näitä taitoja vaan ei ole, vaan nimenomaan ohjata tätä käyttöä luontomatkailuyrittäjille ohjattuja käyntejä yrittäjille, jotka noudattaa kestävän matkailun periaatteita. Se on niin kuin ihan se suunta, mihin pitää vaan entistä vahvemmin mennä. Kun katsoo maita, jossa on paljon matkailijoita ja minkälaisia kielteisiä vaikutuksia luontoon on, ruuhkaisuutta, roskaantumista, kulumista. Et meidän täytyy tähän asiaan kiinnittää vaan myös lisää huomiota.
Ja nyt puhumme yleensä niin kuin luonnossa liikkumisesta ja kansallispuistoista, mutta aika monelle lienee yllätys se, että luonnonpuisto on erittäin voimakkaasti suojeltu. Osaan luonnonpuistoista ei saa ihminen edes mennä, ellei ole tällainen luvan saanut tutkija. Tämä on aika kova sääntö, mutta tällä tavalla siis mahdollistaa se, että voimme tutkia luontoa, kun sinne ei tule, kun se saa olla täysin rauhassa. Niin.
Kyllä. Nämä ovat arvokkaita alueita. Meillä on 19 luonnonpuistoa ja varmasti niin kuin ekologian tutkijoille ne on erityisen merkittäviä. Voidaan tutkia luonnon kehittymistä ja prosessia ympäristössä, jossa ei näy ihmisen vaikutusta.
No sitten semmoinen pieni asia. Luonnonvarakeskuksen tutkimusprofessori Liisa Tyrväinen, mitä mieltä olette tästä, että kun Metsähallitus on vähentänyt näitä palveluja vedoten niiden aiheuttamiin kustannuksiin, no totta kai palvelut aiheuttavat kustannuksia, niin tuli vaan mieleen, että onko se nyt sitten välttämättä järkevää, että jos retkeilijät ryhtyvät sitten itse kaatamaan siellä polttopuita metsässä verrattuna siihen, että polttaisivat niitä veronmaksajien rahoilla tehtyjä klapeja.
Joo, sehän on mahtava hieno palvelu Suomessa, että meillä on ollut tämä. Tietysti nyt rahoitusta on leikattu ja on jouduttu tekemään tämmöisiä rajauksia, että missä tämmöisiä palveluja tarjotaan ja kenelle. Mutta jos annetaan nyt vapaat kädet ihmisillä ottaa kansallispuistossa esimerkiksi polttopuuta niin, ja siellä on paljon käyntejä, niin kyllähän se nuotiopaikkojen ympäristöt muuttuu aika ikävän näköisiksi ja myös vanhoja puita kaadetaan ja en pidä sitä mitenkään järkevänä näkökulmana ehkä jossain talousmetsässä tai jossain muussa ympäristössä voisi toimia paremmin, mutta myöskin sitten nämä erätaidot voi olla monen tasoisia, eli kirveellä jalkaan sitten siellä kohteessa, niin voi myös generoida sitten tämmöisiä tarpeita lisää näitä pelastusoperaatioita. Että minusta tämä on niin kuin ihan hyvä käytäntö, mutta se, että kuinka paljon sitten niitä puita käytetään, että se ymmärrys siitä, että ne maksaa ja vapaaehtoisista maksuista on puhuttu, että retkeilijät voisivat maksaa niistä polttopuista. Ja kai näitä on kokeiltukin, mutta ei tämä ihan helppo yhtälö ole ratkaista tämäkään.
Ja täsmän ennen kuin kukaan ehti ottaa yhteyttä, niin tarkoitin nimenomaan tämmöisiä kuivasia, siis pystyyn kuolleita kuivia puita, koska ihan siis tuore puuhan ei pala, että sitä on ihan turha lähteä kaatamaan. Ei vaan toimi. Kolin kansallispuisto perustettiin 90-luvun alussa ja perustamiseen liittyy sitten eri puraa. Niin miltä tilanne näytti vuosikymmen myöhemmin, siitä kertoo Metlan Joensuun tutkimuskeskuksen johtaja Jari Parviainen ja vuosi on 2002.
Niin silloin kun Kolia perustettiin, niin ehkä keskeisin riita oli siitä, että matkailu ja luonnonsuojelu eivät olisi toimineet hyvin yhdessä. Nyt Kolilla on 10 vuotta jo toimittu ja siellä on totuttu ja nähty, että ne pystytään saamaan yhteen. Ja tässä katsannossa tällä hetkellä matkailun ja siellä olevan rinnetoiminnon toiminnot kyllä turvataan ja ne on voitu sovittaa suojelun kanssa hyvin yhteen.
Viimeiset myyntihaluttomat viljelevät peltojaan ja hyödyntävät metsiään puiston tuntumassa. Lähiseudun 300 asukkaan mieltä ovat muokanneet uudet työpaikat. Jari Parviainen.
Tähän mennessä on voitu synnyttää opastuskeskustoiminnoissa ja hotellikolin toiminnoissa varmastikin pitkälti 30 uutta työpaikkaa, jotka ilman kansallispuistotoimintoja eivät olisi sinne helpolla syntyneet.
Näin sanoi Metlan Joensuun tutkimuskeskuksen johtaja Jari Parviainen vuonna 2002 ja toimittajana oli Kaija Kervinen. Mitä ajatuksia tämä herätti?
Herätti muistikuvan. Menin tuolla juuri Joensuun yliopiston töihin ja pääsin heti mukaan tähän Kolin kansallispuiston perustamistyöryhmään. Ja muistini mukaan siinä oli myös tämmöistä riitaa metsätalouden työpaikkojen häviämisestä Kolin kansallispuistoon ja tämän suojelun ja tämän metsätalouden niin kuin yhteensopimattomuudesta. Mutta myös tämä Kolin kylä oli vähän niin kuin kahtia jakautunut puolesta ja vastaan ja hyvin tunnepitoista ja kärkevää oli se keskustelu. Mutta nyt kun katsoo Kolia, niin se on hieno esimerkki tämmöisestä vähittäistä kehittämisestä, jossa niin kuin pahimmat matkailurakentamisen ylilyönnit on niin kuin tavallaan saatu aina ohitettua ja se on niin kuin tasapainoisesti kehitetty. Se on Etelä-Suomen laadukkaampia kohteita. Omaleimainen kohde, jonne myös kävijöitä riittää. Viime vuonna taisi olla 250,000 kävijää siellä. Se on Suomen neljänneksi suosituin kohde. Sopii pienimuotoiseen luontomatkailuun ja luontoarvot on hyvin pystytty turvaamaan, vaikka nyt neidonkenkä kasvustot taidettiin talleksia viime kesänä ja se herätti tietysti pahaa mieltä ja juuri se, että
miten ne tuhoutuivat?
Ihmiset menivät sinne valokuvaamaan ja kävelemään niiden päälle, joten ne sitten se, en ole varma onko se palautunut, mutta tämmöinen ikävä tämmöinen niin kuin kyllä tämä käytön ohjaus on näissä luontokohteissa tärkeää, mutta hieno kohde ja siellä on tosiaan nämä paikallistalousvaikutuksetkin ihan merkittävät Kolilla.
No Kolillahan nuo kirjanpainajat ovat myös iskeneet puihin ja tehneet rumaa jälkeä, mutta sehän on siis ihan osa normaalia luontoa, että näin tapahtuu. Meillä on kiistelty vuosikymmenien aikana siitä, että jos tulee tämmöisiä myrskytuhoja, niin saisiko kansallispuistoista sitten viedä ne kaatuneet puut pois. Ja linja on ollut se, että ei viedä. Ne kuuluvat sinne luontoon. Näinkö se on?
Meillä on tämmöinen aika tiukan suojelun periaate kansallispuistoissa, että tietysti nyt tämä on huolestuttava tämä kaarnakuoriaisten leviäminen ja tosiaan niin Saksastahan löytyy kansallispuistoja, jotka on kuusivaltaiset, jotka on käytännössä melkein kokonaan sitten tuhoutuneet näiden kirjanpainajien invaasion myötä. Että kyllä tässä on niin kuin, mietittävä tätä tasapainoa. Myös Helsingin keskuspuistossa on näitä kirjanpainajia oikeastaan Etelä-Suomessa hyvin monella paikalla puijolla, että yritetäänkö pysäyttää sitä, pitää hallita sitä invaasion etenemistä vai miten toimitaan. Että periaatteessa niin voi olla, että tietysti vuodesta riippuen, että se epidemia niin kuin nousee ja laskee, mutta on myös mahdollista sitten, että se ryöstäytyy käsistä ja sitten tavallaan kuusikot ovat sitten uusiutuvat ja kuolevat käytännössä sitten tässä yhteydessä.
Ja kaunis kansallismaisema tulee sitten 5-70 vuoden kuluttua.
Näin se on. Ja kyllähän Kolilla kasketaan edelleenkin, että sehän on tähän kaskimaisemaan omistautunut kohde, että ehkä näitä alueita voi sitten kasketa sitten jollakin tavalla myös osana tätä puiston hoitoa.
Tulee ainakin nätimän näköiseksi vähän nopeammin. No luonnosta nauttiminenhan ei ole mikään uusi ajatus. Miten erävaellukselle pitää varustautua? Ohjeita tässä antaa rehtori Salmi. Ja niin kuin edellisessäkin pätkässä, niin kun puhutaan näistä ikivanhoista radioarkistoäänitteistä, niin ei ole ollut tapana laittaa ylös etunimeä, mutta tittelit ovat aina olemassa. Tässäkin meillä nyt neuvoja antaa sitten rehtori Salmi, ja ote on Martti Silvenoisen ohjelmasta vuodelta 1955.
Jokaiselle tunturivaellukselle varusteet ovat sangen tarkasti valittava, ja nyt näin toisen päivän loppupuolella me voimme erinomaisesti todeta, olemmeko me onnistuneet varuspuolessa. Miltäs tilanne näyttää, rehtori Salmi?
No hyvinpä, tuo on näkynyt ainakin tähän asti sujuvan.
Niin minkälaisia varusteita yleensä tunturiretkeilijöiden olisi otettava mukaan, jotta kaikki onnistuisi mukavasti?
Moni ensikertalainen tekee nyt useimmiten sen virheen, että ottaa varusteita liikaa. Tuo korjaantuu tavallisesti kuitenkin toiselle retkelle lähdettäessä, kun on ensin maksanut melko työläät oppirahat.
Niin.
Suorastaan tärkeämpänä pidän hartioita seuraalevaa reppua. sillä jos reppu on hankala, niin retkestä ei tule kovinkaan nautinnollista. Toiseksi on varustauduttava sopivilla jalkineilla. Näillä tunturipaluilla pärjäilee aivan mainiosti tuollaisilla keveillä sannikkailla. Vaatetus on oltava väliä, niin ettei mikään purista. Ja villapaita on sellainen väline, jota ei Lapissa pidä koskaan unohtaa, liikkupa sitten kesällä tai talvella. Niin. Samoin on vaihtosukat ja vaihtoalusvaatekerta. Yöpymistä varten makuusäkki on tietenkin paras, mutta kevyellä huovallakin pärjäilee. Lääketarpeet on sopiva panna repun sivutaskuun ja niiden joukkoon on laitettava laastaria. Sehän on sopivaa hiertymiä ja muita pinta-aukkoja vastaan.
Niin, me istumme nyt tässä tämän puron varrella lehtipuiden keskellä. Minusta tuntuisi, että kirves olisi hyvä, että saisi tappaa näitä hyttysiä. Ne ahdistelevat nyt aika tavalla tässä.
No ei siihen nyt aivan kirvestä tarvitse. Kyllä sitä öljylläkin pärjäilee.
Pätevätkö nämä ohjat nykypäivänäkin?
No perusasiat ovat tuossa ihan kunnossa. Toki varusteiden tarjonta on huikeasti kehittynyt ja monipuolistunut ja kartoista ei tuossa puhuttu. Tai sijainnin paikantamista teknologialla tai tiedonhausta tai omien kokemusten jakamista
niin,
sosiaalisesta.
Niin GPS ja varaakku puuttuivat.
Kyllä. Mutta tosiaan niin nykyään tuo luonnossa liikkuminen on monipuolistunut paljon ja myös vaellus. Vaellus on toki edelleenkin suosittu aktiviteetti, mutta pyöräily, melonta, erityisesti sähköpyöräily on kasvanut, jolla päästään niin kuin pidemmälle kuin aikaisemmin. Mutta vaellusretkestä, niin 40 kilometrin vaellusten rinnalle on myös tullut esimerkiksi tämmöisiä lyhytvaelluksia. Esimerkiksi UKK-puistossa on noin kilometrin mittainen lenkki kansainvälisille matkailijoille, jossa on jo puolivälissä tämmöinen pysähtymispaikka.
No parempi kuin mitään.
Eli meillä on hyvin erilaisia asiakkaita nyt tuolla kansallispuistossa, urbaaneista isoista kaupungeista tulevia kansainvälisiä matkailijoita ja sitten näitä aitoja eräretkeilijöitä.
Yhdysvalloissa muuten kävin sellaisessa kansallispuistossa, jolle oli tehty asfalttitie. Siellä ajettiin autolla ja nautittiin maisemista ja toki kyllä kävelläkin sai, mutta mitä mieltä olette tällaisesta amerikkalaisesta mallista?
No, siinä on omat hyvät ja huonot puolensa ja maksullisuus ja on tietysti ollut siinä koko ajan mukana, mutta ruuhkautuminen on aika moista ja käyttöpaine alueella on kova. Pääosin tosiaan tämä autolla saapuminen on niin kuin tyypillistä. Isot autojonot ja ruuhkat sisään mennessä ja myös siellä sisällä ollessa on sitten osa sitä. Mutta onhan ne upeita kohteita ja kysyntä on valtava ja käyttäjämäärä on myös valtava. Ja tämä kantokyky on kyllä joissakin puistossa jo aikapäiviä sitten ylitetty ja sen takia sitten rajoitetaan tietysti näitä käyntejä ja se alueiden hoito ja käytön ohjaaminen on isossa roolissa, mutta nyt sielläkin on hoidon määrärahoja leikattu ja henkilöstöä ja riittävästi ilmastonmuutossaasteet kuormittaa puistoja ja suuret kävijämäärät. Ja Trumpin hallinto on nostanut esille myös puistojen avaamisen yhtenä ajatuksena, siis luonnonvarojen hyödyntäminen, että nämäkään alueet ei välttämättä ole sitten turvattu. Mutta tosiaan matkailijamäärät on isoja ja matkailupalveluja myydään ja ne tuovat rahaa alueelle.
Näin lopuksi tutkimusprofessori Liisa Tyrväinen. Mikä luontokohde Suomessa on mielestänne kaikkein eniten kokemisen arvoinen?
No, meillä on monia hienoja luontokohteita, mutta suojelualueista kyllä mä kansallispuistoja nostan esiin. Koli on helmi Etelä-Suomessa ja Itä-Suomessa ja pohjoisesta Pallas ja Pyhätunturit, nämä vanhimmat tunturit, ovat minusta hienoimpia ja purjehtijana sitten nuo merelliset kansallispuistot Itä-Suomenlahden alueella ja sitten Saaristomerellä. Että Siellä on hienoja maisemia, hienoja kohteita.
Kiitoksia.
Kiitos.